Подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
На гэтым тыдні на нарадзе Рады бяспекі Александр Лукашэнка скрытыкаваў палітыку Расіі ў сферы бяспекі, яе нежаданне, паводле яго, дапамагаць саюзнікам, прынамсі Беларусі. Пры гэтым кіраўнік Беларусі заявіў, што краіна – фарпост Расіі на самым небяспечным накірунку. Вот што азначаюць гэтыя заявы наконт таго, што Расія мала дапамагае, чаму пра супярэчнасці з саюзнікамі заяўлена публічна? Раней Менск, Москва сварыліся на публіцы не раз, ну, мы памятаем, скажам, пазалетась наконт газу, але наконт вот менавіта праблема ў бяспекі, так прыгадваецца, што вот публічна не так і часта такое было. Так вот, пытанне, чаму это было вынесена ў публічную сферу, і што азначаюць словы пра фарпост? Вот уже тут шмат хто прыгадаў, як што вяртаюцца ранейшыя часы, калі, паводле словаў Александра Лукашэнкі, беларусы былі гатовыя класціся пад танкі НАТО, якія будуць рвацца на Москву. Ваши отказы на эти два пытания, Валерия.
Нельзя сказать, что очень часто были публичные ссоры по поводу безопасности, но нельзя сказать, что прямо и редко. Последнее, насколько помнится, касалось военной базы самолетной в Беларуси, и тоже это была довольно громкая история, и Москва публично там требовала или продвигала эту базу, а Минск публично от нее открещивался. Так что не думаю, что это какое-то особенно новое явление. Думаю, что вообще вопрос вооружений и условий их поставки в Беларусь – это старая длинная история, и всегда ожидания Минска здесь не совпадали с готовностью Москвы. Мы хотели дешевле или бесплатно и более современное вооружение, а Москва, напротив, готова была его предоставлять только за деньги и не новое. Поэтому, и думаю, что в связи с тем, что вооружение по западную сторону белорусской границы, концентрация вооружений и войск нарастает, Александр Лукашенко решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы напомнить о важности белорусского форпоста.
Валер, ваши отказы на гэтае пытанне, чаму все ж таки, ну вот Валерия сказала, что так, были. Зразумела, былі і канфлікты, і сутыкненні, але, ну, так здаецца, што яны сапраўды не так часта здараліся. І вось гэтыя чаканні таго, што Расія, так бы мовіць, адгрузіць какую-то новую военную техніку, дарагую техніку, ну, яны заўсёды былі. А вот чаму зараз ніяк заўсёды? Ну, і пра фарпост, канешна. Про что, так сказать, что, в принципе, всех уразило?
Чому теперь загучали такие слова? Цалком магчыма, что вот пытание безпеки, тема роста военной напруженности в регионе, нагнетание страху может стать неким майстримом официальной риторики на передадні выборов наступного года. Но что еще Лукашенко может пропоновать насельницу, как тое подтримало владу? Обещание 1000 рублей заробку, якое, дарэчы, вось у пятніцу чарговым разам прагучала ў Слуцку, ну, неяк не пайшло. Тэзіс пра айці краіну для лукашэнкаўскага электарату мала зразумела. Застаецца толькі пужаць насельніцтва некімі знешнімі ворагамі, ну, это гіпотэза. А што тычыцца папрокаў Расіі, тут сапраўды гаворка ідзе ўсё ж такі не пра канфлікт, а пра чарговыя папрокі. Ну, я тут згоден з спадарнікам Касцюговым, што былі раней такія папрокі. Вось, асабліва калі Лукашэнка выступаў перад расійскімі медыямі, ён неаднаразова казаў, маўляў, дайце хоць тую зброю, што ў вас пад плотам валяецца, калі шкадуеце самую сучасную тэхніку. Ну і галоўны аргумент у гэтай апеляцыі да Расіі гэта тэзіс пра фарпост перад натаўскімі танкамі. Раней Лукашэнка яшчэ любіў казаць, што уважана захад ад Москвы, нічога нема, акрамя беларускага войска. Тут хіба адзіны парадокс палягае.
Валер, но ўжо ж не так. Уже ж поставили силы и в Клинцах, и в інших местах, уже так, и так, танковая так. Армия створена.
Так, я згоден тому, як бы я кажу, что ранее Лукашенко любил казать, а теперь як бы уже это трошки меньше актуально. І тут хіба адзіны парадокс полягае ў тым, што вось пасля Крыма афіцыйны Менск актыўна распрацоўваў канцэпт Беларусі як донара бяспекі, міратворцы, Мінск, Новы Хельсінкі. І вось вобраз фарпоста суперечыць вобразу донара бяспекі, ён разбурае яго. Я тут, правда, не шукаў нейкіх складаных схем, двайных зашыфраваных пасланняў розным бакам. Падаецца, тут мы маем справу з асаблівасцямі мыслення кіраўніка Беларусі, які мусіць не бачыць супярэчнасці паміж двума гэтымі канцэптамі.
Арсеній, а як вы бачыце адказы на гэтыя пытанні? Вось Александр Лукашэнка чалавек дастаткова практычны, і магчыма, вот гэтая заява, яна прагучала адхок, што называецца. То есть вот хочацца нейкіх канкрэтных узбраенняў, так бы мовіць, разлікі паказалі, што вот там ёсць нейкая дзірка, скажам, трэба её закрыць, варта её закрыць. А вот рускія не даюць, так сказаць, ну вот он і, так сказаць, і паскандалил на гэты конт. А раптам атрымаецца скандалам, так сказаць, з іх, в принципе, это выціснуць.
Мне здаецца, што гэтая крытычная заява з боку Лукашэнка, перш за ўсё, гэта рэакцыя на тое, што Крэмль змяняе свой падыход да сваіх партнэраў і хаўруснікаў. Бо сапраўды, пачынаючы з 2014 года, мы бачым новы тренд. Масква больш не абапіраецца на сваіх хаўруснікаў па забеспячэнню бяспекі, а пераходзе да аднабаковага абеспячэння сваёй уласнай бяспекі, у тым ліку за кошт сваіх хаўруснікаў і не ўлічваючы іх пазіцыі і інтарэсы. Тое, што ў 2015 годзе Расія прапанавала стварыць расійскую базу авіа на тэрыторыі Беларусі, якая падпарадковалася бы в Москве, а не передала там 24 самолёты беларускаму боку, як гэтага намагаўся Мінск. Гэта, ну, як бы быў першы такі сігнал. Потым Расія пачала фармаваць такі буйны ударны кулак на заходнім стратэгічным накірунку, створана першая танкавая армія, якая знаходзіцца на беларускам напрамку. І сюды ж таксама трэба дадаць аднаўленне де-факта мяжы і стварэнне памежнай інфраструктуры на беларуска-расійскай мяжы. І вось усе гэтыя прыклады якраз сведчаць аб тым, што больш Масква ў паслугах Мінска не зацікаўлена. Бо ў свой час сапраўды, і тут, калі Лукашэнка крытыкуе Крэмль, саюзная дзяржава стваралася такім чынам, што Беларусь была адказна за забеспячэнне бяспекі Расіі на заходнім стратэгічным накірунку. Таму Расіі не патрэбна было трымаць велізарную вайсковую групоўку на захадзе. За гэтыя паслугі Масква павінна была пастаўляць у беларускае войска найноўшыя сістэмы ўзбраення і ваеннай тэхнікі. Такім чынам, падтрымліваючы высокі ўзровень баяздольнасці беларускіх узброеных сіл. Але апошнія гады дэманструюць, што Крэмль перайшоў да іншага падыходу, які не адпавядае інтарэсам Беларусі і які, па сутнасці, парушае ту логіку, якая ляжала ў аснове саюзнай дзяржавы. Што датычыцца меседжаў, мне здаецца, што Александр Лукашэнка спрабуе, ну, скажам так, стварыць нейкі парадак дня для перамоў з Владзіміром Пуціным пасля выбараў прэзідэнцкіх у Расійскай Федэрацыі. З другога боку, разумеючы, што хутчэй за ўсё надвігаецца новая хваля ваенна-палітычнай канфрантацыі паміж Расіяй і Захадам, адзінае, што ў Мінску сёння застаецца, гэта дэманстраваць свае хаўруснікскія саюзныя абавязкі Расіі на рытарычным узроўні, разумее, што стварэнне расійскіх ваенных баз на тэрыторыі Беларусі ну, не адпавідає національним інтересам. Тому і ось такі гучні заяви про те, що Білорусь з'являється фортпостом Росії на Заході.
Я хотів все-таки вот протягнути цю вашу думку, попросити вас протягнути цю думку на конт планів Москви. А от чи не може отриматися так, що Москва якби поймає Лукашенка у певному сенсі у пастку його власних заявок. Ну, тут от можна провести певну аналогію. Пам'ятаєте, у 2002 році, коли ще Путін був таким свіженьким президентом, коли він сказав Лукашенку: Олександр Григорович, ви годами, так сказати, кажете, об'єднання, хочемо разом з Росією, так би мовить, гэта Росія не хоче. Давайте, давайте, коли ласка, приходьте до нас, 6 губерній буде, так сказати. Ну, і це отрималася пастка. От зараз не може так так отриматься, що, скажемо, після виборів російці скажуть: ах, ми вам недостатково допомагаємо, так зараз допоможемо. Ребята, не питання, і дивізії вам будуть, і самоліти будуть, і танки будуть, тільки наші, у вас. Тим більше, що, глядіть, про змяжу від вас поляки, литовці, вони ж все запрошають своїх союзників, американські війська, німецькі війська, ми ваші союзники. Давайте, запросите. І в этом сенсі, как бы, окажется, что, ну, вот на что боролись, за что боролись, на то и напоролись, як той казав, як кажуть російці. Так не може отриматься, ну, скажем, після виборів.
Я цілком згоден з этой думкой. А мне здається, що після президентських виборів питання розміщення російських воєнних баз на території Білорусі актуалізується, і це буде одним з головних питань білорусько-російських відносин у 2018 році. Тим більше, що відомо, що Росія рихтується до доволі жорсткої, як воєнно-політичної, так і економічної конфронтації. І, справді, я так само погоджуся з тим, що Москва буде ставити питання таким чином, щоб менавіто створати тут свої екстерриторіальні воєнні бази, тобто ті, які підпорядковуються непосередньо Москві. І ми бачимо ось цю логіку. Росія ажицявляє не тільки, наприклад, у Білорусі. Чи хотіла б ажицявити не тільки у Білорусі, бо давайте поглядімо, що відбувається у Сирії. Там так само створені російські бази, формально під видом так званої авіагрупи, по сутності створені такі умацовані район, який включає у себе так звану зону блокування, яку Росія насичила самими найновшими системами озброєння ПВО, ПРО, С-400, ракетними системами «Іскандер», супротикорабельними комплексами «Бастіон». Так само під видом цієї авіагрупи розгорнуті інші частки сухопутних військ, сил спеціальних операцій, воєнна виведка і навіть воєнна поліція. Цей тип розгортування, які накеровані на створення ось цих зон блокування, а Москва сьогодні реалізує, наприклад, у Кримі і у Калінінграді. З цього пункту логічно, що такий ж самий тип розгортування Москва буде спробувати реалізувати на території Білорусі, бо це їй допоможе, по сутності, створити таку велику зону блокування від Балтійського до Чорного моря.
Подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Валер, а вот меня тут все-таки цікавить такие политико-психологичные аспекты. Вы в свой час написали целую книгу про Александра Лукашенко. Вот, как бы, чему он в этой ситуации, ну, в певном сенсе подставился? Арсений, як бы мовіць, сказаў, што, ну, а вот што Менску заставалася в этой сітуацыі рабіць? Ну, заставалася сядзець ціха, працягваць гаварыць, якія мы міратворцы, як, так сказаць, у нас Хельсінкі 2 там віруюць і гэтак далей. Сядзець ціха, не, як бы не дражніць рускіх всякімі размовамі пра зброю, которую надо куда-то ў Беларусь перакідваць. Так здавалася, так магло быць, што лішні раз не нагадваць ім, што вот в Беларусі, так сказаць, што-то можна размесціць. А тым не менш, вот гаворыцца, вот вы нам не даёте зброю, так мы дадзім, ну, сваю. Вот чаму ён в этом сэнсе, ну, я кажу, падставляецца, лезе ў пэўным сэнсе ў пастку?
Ну, я тут не бачу, як бы, некай такой вялікай падставы і пасткі, бо пытанне не новае, і беларускі адказ вядомы. Як, дарэчы, і той адказ у 2002 годзе, калі Пуцін прапанаваў Беларусі ўвайсці ў Расію губерніямі. Вось, калі Лукашэнка сказаў, што нават Сталін такога не прапаноўваў. Ну, і адказ беларускі, ён такі, давайце нам танкі, дакладней, давайце ці прадавайце нам па нізкай цане і самалёты, і ракеты. Ну, але гэта павінна быць уласнасць беларускага войска, кіраваць гэтай зброяй павінны беларускія вайскоўцы. Ну і падпарадковацца адпаведна камандуючым узброенымі сіламі Беларусі. Аўтарытарныя кіраўнікі вельмі хваравіта ўспрымаюць пытанне ваеннага суверэнітэта на падначаленай ім тэрыторыі. Вось. І таму Лукашэнка ў гэтым пытанні будзе супраціўляцца вельмі жорстка. Тым больш, што цяпер, калі Расія ўступіла ў востры палітычны канфлікт з Захадам, знаходжанне расійскіх войск на беларускай тэрыторыі пагражае ўцягванне Беларусі ў чужую вайну.
Валерія, а вот якраз пра абвастрэнне адносінаў, ну вот інцыдэнт, які адбыўся на гэтым тыдні, калі расійскіх грамадзянаў, байцоў прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера абстралялі ў Сірыі, абстралялі амерыканцы. То, на ваш погляд, гэта можа неяк паўплываць на сітуацыю ў тым ліку і ў рэгіёне? Ці вот гледзячы па рэакцыі расейцаў, так бы мовіць, гэта не мы там не як бы ні пры чым, ніякіх абвінавачванняў на адрес амерыканцаў няма, вот в этом сэнсе вельмі кантрастна. Мы памятаем, як яны рэагавалі на збіты ў Турэчыні самалёт, і як рэагуюць зараз, а зараз рэагуюць ніяк, пытання няма, мы яго выносім за дужкі. Так вот, гэтая сітуацыя можа как-то паўплываць на бяспеку ў рэгіёне?
Я не думаю, что как-то серьезно может она повлиять, поскольку действительно вы сами замечаете, что реакция Москвы отличная. И понятно почему. Там она в Сирии ведет войну, и сам факт ведения войны предполагает, что какие-то издержки возможны. То есть эти инциденты, они как бы закладываются вообще ну, вероятные вследствие военных действий. Я бы вернулась к вопросу о вероятности того, что Москва могла бы словить Лукашенко в ловушку на основании его собственных слов. Мы знаем белорусское руководство уже очень давно, некоторые да, вот написали о нем книги, и знаем прекрасно, что он совершенно нечувствителен к логическим противоречиям. Никогда это его ни в чем не останавливало. То есть даже если что-то Москва и будет предлагать на основании его же собственных слов, ну, он же хозяин своих слов.
Как в том старом анекдоте, а нам наплевать на ваши логичные накладочки.
Я не припомню, чтобы он хоть раз вообще озаботился тем, что от него слова противоречат другим.
Ну, а до речи, а все ж таки, может быть, как бы его слова будут и важкими, и, ну и дадут эту зброю. Ну, не все, что он хочет, зразумело, але нечто дадут. Вот они зараз размещают, глядячи по всем Искандеры у Калининграде, ну и вогули створают вот этой групповки, ну а может все ж таки беларусі пойдуць на сустрач. Вот Арсеній такую намаляваў як бы адназначную карціну, што вот у расейцаў новая стратэгія, они як бы як па рэйках вот уже ідуць і ўсё мінулае забылі.
Во-первых, в этой самой адресованной стратегии новейшее вооружение располагаются там, где россияне имеют военный и политический контроль. Беларусь в этом отношении не является вполне в ряду То есть что-то с ней нужно делать до того, как решиться на такие действия и включить ее в этот план, даже если такой план и существует.
И тому вы не выключаете, что все-таки, так сказать, вы будете смеяться, что Лукашенко доможется своего, может, не в полной мере, але доможется вот этой своей фирмовой дипломатией скандалов. Вы такие варианты выключаете, банальные?
Получит какие-то, может быть, да, может быть. Я думаю, что это просто как обычно бывает в торгах с Москвой, когда выдвигаются требования там максимальные, а компромисс находится на каких-то таких небольных для Москвы отступных, что ли.
И обычное питание такое, оно так само довольно гипотетичное. Это днями Нормандской четверти и Организации Объединенных Наций был представлен доклад некалькіх экспертаў, сярод аўтараў якога былы генсек НАТО Расмусен. І вось в этом дакладзе прапануецца ўвод ва Украіну міратворцаў пад сцягам ААН са Швецыі, Бразіліі і Беларусі. Такі баланс, разлік. Вот Швецыя – это краіна заходняя, але не НАТО. Беларусь – это саюзнік Расіі, але не Расія. Так сказаць, ідэя такая, што давайце вот такіх міратворцаў, якія не будуць раздражняць ні Кіеў, ні Москву па вялікім рахунку, в прынцыпе, Запад можа на это пагадзіцца. Зразумела, ад прапановаў экспертаў да рэалізацыі дыстанцыя вялікая, яшчэ акрамя экспертаў ніхто не сказаў так, але наколькі вялікая, ці могуць быць прынятыя гэтыя прапановы, і калі будуць, то ці зменіць гэта ваенна-палітычны стан Беларусі?
Не могу здесь сказать ничего определенного. Мне кажется, это очень еще длительный процесс предстоит, и сама конфигурация представления о том, как будет выглядеть миротворческая миссия в Украине, должна поменяться еще многократно.
Арсений, а у вас есть какое-то уявление про то, вот коли б это было реализовано, то что?
Саправды, мне здаётся, что проведение миротворческой операции ААН на Донбассе является одним сродком деэскалации конфликта. Я так само нагадаю, что это не первая экспертная инициатива, а была першиню от необходимости уводить миротворцев. Эксперты заговорили еще в 2014 году. Тады былі высокапастаўленыя асобы са Злучаных Штатаў і Расіі, сабраліся на фінскім востраве Бойсто і прапанавалі так званы план из план Бойсто из 22 пунктаў, мне здаецца. І вось адзін з іх прапанаваў увесці міратворчы контынгент А. И за последние 3 года таких докладов появилось шмат, и я бы пока что разглядал вот этот доклад как экспертную инициативу. Але вот саправды, кто упершыню с политиков заговорил о необходимости ввести миротворчик контингент, это был Александр Лукашенко.
Пробачьте, про миротворцев и Путин казал, сдается, летость, так что...
Первый в 2015 году. Это был тогда ситуация с так званым дебальцевским котлом, и Лукашенко пропоновал туда завести белорусских миротворцев, как вывести украинских войсковцев из этого котла у Беларуси и технику. А потом уже и Порошенко сказал про миротворчую миссию ООН и все остальные. Что дотычется перспектив проведения миротворческой миссии ООН, мне сдается, что как минимум до 2019 года, до президентских выборов на Украине, это питание будет подморожено. Право тем, что Россия зараз по сутности заболтывает тему миротворцев, и она спробует, таким чином удельничая у консультации с Куртом Волкером, например, как раз по этому питанию, досылать такие миротворческие сигналы международному супольництву, как Запад не уводил новые санкции супротив России. І мені здається, що Росія ось так буде заболтувати це питання вельми довго. Кремль поспробує якби дестабілізувати внутріполітичну ситуацію в Україні напередодні президентських виборів, каб ну так само повпливати на їх винік і вже потім починати нові перемови з там новим українським президентом, новим українським урядом, каб вийти з конфлікту на Донбасі на своїх умовах. Это первый сценарий. Другий сценарий, на другий сценарий будет, перш за все, впливати жорсткість тих санкцій, які Сполучені Штати планують уводити у 2018 році, особливо після президентських виборів у Росії. Тобто це може вельми серйозно повпливати жорсткість нових санкцій, вельми серйозно може повпливати на позицію Росії по проведенню миротворчої місії на Донбасі. А з мого пункту глядження, коли ми вкидаємо усі ці політичні проблеми, ми маємо рішення Совету безпеки ООН по проведенню миротворчої місії на сході України, то мені здається, що Білорусь, безумовно, буде одною з удільниць цієї миротворчої операції. Але ну, на сьогоднішній день в Білорусі миротворчі можливості, ну, скажімо так, доволі маленькі. Існує тільки одна миротворча рота, яка сертифікована ООН, тобто відповідає міжнародним стандартам, і тільки ось ця рота може бути включена у склад контингента. Тому тут для Білорусі ну, є некілька рішень. Білорусь може зараз уже створати, ну, або спробувати створати підстави для формування нових миротворчих формувань у своїх збройних силах, у тим ліку з допомогою технічної фінансової допомоги з боку інших країн, західних і Китаю, наприклад. У якості прикладу можна привести то, як у свій час формувалася миротворча бригада у збройних сил Казахстана, так звана КАЗБРИК. Вона цілком була створена за технічною фінансовою допомогою з боку Сполучених Штатів і Великобританії.
Валер, коллеги сказали про то, что, ну, зрозуміло, это сценар вот белорусских, принамсі, белорусских миротворцев в Украину, он еще так вельми вилами по воде писан, але коли себе уявить, вот, что это все ж таки реализуется, вот, то те не отримается тогда, что Беларусь, ну, и знову отримає некие вот такие миротворчие активы, и уже и знову будет забыто про форпост России, будет говориться, что Беларусь форпост миру, як я, ну, опошние годы говорилося.
Ну, сапраўды, тут усё вілами по воде, що називається. Що тычыцца країн, з яких повинні бути миротворці, то вони по логіці повинні бути абсолютно нейтральні. Ну, ось Бразилія, це примальний варіант для усіх. Але ось думаю, на конт кандидатуру Швеції, думаю, вона не здоволить Росію, бо Швеція сябра Євразвязу, який увёл санкції супраць Росії, то бок яна фактично удзельніца конфлікту. Ну, нечто подобное можно сказать и про Беларусь. Кандидатура Беларуси на Лавраке задоволить Украину. Бо формально Беларусь и сябра ДКБ, и союзные державы Беларуси и России, ближайший союзник России, причем не только формально, недавние Вераснёвские суместные белорусско-российские войсковые учения выкликали великий, навод моцно перебольшенный непокой Киева. И, до речи, заявы про Беларусь, як войсковый форпост Росії додає Україні новий аргумент не приймати білоруських миротворців. Тому покуль що, я думаю, зарано робити некі прогнози про те, які наступства буде мати ось ця миротворча місія Білорусі. Тим більше, за правду, в Білорусі особливо та немає і чим цю миротворчу місію оживляти, про що казав Арсеній.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск Праз тыдзень.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.